Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Allerførst fra min side ønsker jeg om et rigtig godt og lykkebringende nytår til jer alle. Og så har jeg altså ikke ligget på den lade side i motorradioens jule- og nytårspause. Faktisk er det blevet til en del bilkørsel, blandt andet i den nye og med rette meget roste Mercedes-Benz CLA med EQ Technology, som den som mundret er døbt. I det første motorprogram her i 2026 lægger vi ud med en prøvekørsel af den fine bil, som er afgiftsbegunstigelse er rimelig prissat. Men vi fortsætter programmet med at se på den fuldt elektriske Mercedes, for der opstod en uventet mulighed for os at afprøve en CLA på en længere tur gennem Danmark og Nordtyskland. 1000 km i alt med gode muligheder for at teste ikke bare bilen ved hurtig kørsel på tyske motorveje, men også dens rækkevidde og hvordan ladenetværket havde indflydelse på oplevelsen. Så det endte op med at udgøre hele motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Da jeg sommer første gang prøvede den nye Mercedes-Benz CLA with EQ Technology, som den hedder, meget avanceret navn, men simpelthen Mercedes-Benz CLA, og så er den fuldt elektrisk. Da jeg prøvekørte den på danske landeveje, fordi de første internationale prøvekørsler fandt sted i København og omegn, så var jeg lige så forgabt i bilen, som alle mine andre kolleger i øvrigt også. Jeg tror, der har været sagt så meget positivt omkring den her bil, så det er lige før, at det er for meget. Men kun lige før. Nu sidder jeg bag rettet i den igen, og jeg har haft lejlighed til sådan at prøvekøre den over nogle flere dage, under nogle lidt andre temperaturer, end dem vi havde i København i juli måned. Det er blevet koldt nu. Temperaturen er, mens jeg kører i den her bil, et sted mellem 6 og 10 grader. Så det er blevet køligt, det er ikke blevet frostvejr nu, men er tilstrækkeligt til, at jeg ligesom fik en idé om også, hvordan noget af det, som den her bil bliver rost meget for, nemlig dens rækkevidde, hvordan det fungerede i praksis. Nu sidder jeg som sagt bag rettet i den igen. Det er den model, der hedder, foruden CLA, så hedder den 250+. Den har baghjulstræk, og så har den altså ikke topudstyret, som man i øvrigt skal tilkøbe, hvis man vil have det. Der er en frygtelig masse tilkøbsmuligheder til sådan en bil her, og det skubber altså så også prisen noget værd. Og skal vi så lige få det der overstået med rækkevidde? Fordi bilen er udstyret med et 85 kWh batteri, og officielt har den en rækkevidde på ikke mindre end 792 km. Det har den, fordi batteriet er meget avanceret. Det er baseret på det, der hedder 800 volt-teknologi. Bilen er udstyret med en elmotor, i det her tilfælde den er baghjulstræk, men den har to gear. Det er jo ganske usædvanligt for elbiler, men en af begrundelserne er jo selvfølgelig, at man også har givet den en høj topfart. Den kan køre 210 km i timen. Det har jeg selvfølgelig ikke prøvet, jeg har, i hvert fald indtil videre, kun prøvet at køre den på danske landeveje. Men de der 792 km, det er et meget flot tal, og det er det, der hedder et WLTP-tal. Og i praksis, og ja, jeg ved, at der er nogle, der i sommertemperaturer er kommet op i nærheden af, men lige så snart det går hen og bliver køligt, går det altså også ud over rækkevidden i den her bil, som alle mulige andre elbiler. Noget af det, der interesserede mig, det var, hvordan er den så på en langtur, fordi hvis man skal bruge den der lange rækkevidde, så er det jo til anden end bare lige at køre frem og tilbage mellem hjem og en arbejdsplads, der ligger 10 km væk, så er det fordi, man også skal kunne bruge den på de lange ture. Og jeg har planer om at køre en længere tur i den på et senere tidspunkt, men under alle omstændigheder, så har jeg prøvet den på det danske motorvejsnet over nogle 100 km, og der kom jeg i mål med en gennemsnitsrækkevidde på omkring 530 km. Og det er jo ikke så dårligt endda, fordi temperaturerne altså er de der 8-10 grader, og det vil sige, okay, når det så bliver endnu koldere, så går det igen ud over rækkevidden. Men sådan er det jo med elbiler. Man skal bare vide det, så gør det jo ikke så meget. Der er meget i den her verden. Hvis man bare kan forberede sig på det, jamen så kan man indrette sig på at gøre tingene rigtigt. Og så, jamen, så bliver man jo i hvert fald ikke overrasket eller skuffet, når det så viser sig, at noget ikke går helt, som man måske havde haft nogle forhåbninger om, eller som nogen har ligesom sagt til en. Så skal vi ikke lige lave de der 792 km om til nok et eller andet omkring 500-600 km, sådan i praksis og så på helårsplan. Så tror jeg, vi er i mål. Men det er stadigvæk et meget, meget fint tal. Men så er der jo det med opladningen. Hvis jeg sætter den til at oplade på vekselstrøm, så kan den oplade op til 11 kW. Det gør den med det samme, så det er for sig fint nok. Men i samme øjeblik, jeg gerne vil proppe noget strøm ombord på den ved hjælp af noget jævnstrøm, så skal man altså sørge for at planlægge det i så god tid, så batteriet kan nå at konditionere sig. Og det kræver, at man sætter som mål, at man skal lade ved en bestemt stander, og så konditionerer bilen automatisk batteriet, så når man kommer hen til den der lynlade stander, så kan den altså også lade op meget, meget hurtigt. Den kan faktisk lade op med helt op til 320 kW. Det er altså meget hurtigt. Så tager det jo ikke lang tid at få lagt 85 kWh ind på sådan en batteri. 22 minutter eller sådan noget lignende, er der nogen, der har regnet ud. Men når batteriet ikke er konditioneret, så satte jeg den ind i sådan en lynlader, og på intet tidspunkt var den over 35-36 kW. Altså, vi taler om en ladeeffekt, der er en tiende del af det, som bilen egentlig kan. Men det har igen noget at gøre med, at forholdene i den virkelige verden ofte er anderledes, end de er på papiret. Og det gør sig heller ikke så forfærdeligt meget, hvis man ved det på forhånd, men man skal altså ikke regne med, at man kan køre ind ved en hvilken som helst lynlader, og så få smidt noget strøm på batteriet i løbet af kvarters tid, 20 minutter, og så har man sådan lige til 500 km til. Det tager altså længere tid, og det må komme an på en prøve på et andet tidspunkt. Så er det ligesom på plads. Men hvad er sådan en Mercedes-Benz CLA så i øvrigt? For det første er det en utrolig smuk bil, i min optik i hvert fald. Jeg ved godt, smag og behag er forskelligt, men i min optik er den meget, meget smuk. Den har sådan en coupé-form, og alligevel er den altså ikke mere coupé, end der også er mulighed for, at man kan sidde på bagsædet. Teoretisk set, så kan der være 5 mennesker i den her bil. I praksis, så er 4 nok okay. Og så er det en forholdsvis lav bil. Den måler 1,47 m i højden. Men der er jo altså plads til batteriet i bilen også, og det ligger jo nede i bunden. Så når man sådan skal ind i bilen, så er det sådan, man skal dukke sig lidt vel rigeligt meget, i særdeleshed, hvis man sætter sig ind på bagsædet. Og så er der ikke særlig langt ned til gulvet, og det vil sige, at man får sådan en sideposition på bagsædet, som ikke er optimal. Herop foran, hvor jeg sidder i øjeblikket, der er det helt fint. Der er der ikke noget at klage over, når man først er kommet herind. Men man skal bare sådan lige vende sig til, ikke at støde hovedet for meget i kanten, når man skal ind og ud. Man har jo et fordelen af den her bil, at den har et panoramaglastag. Og et panoramaglastag, det er jo et gigantisk. Men udover det, så har det altså den fordel, at det ikke er særlig tykt. Det vil sige, at det tager ikke særlig meget af lofthøjden. Og dermed er der simpelthen meget mere lofthøjde i den her bil. Når man først er herinde, så er der faktisk temmelig højt op til det der loft. Udover den er utrolig smuk udvendig, er den da altså også indvendig. Man har en meget bred panoramaskærm. Ja, faktisk har man en skærm, der går fra kanten til venstre dør, helt over til kanten til højre dør. Men i denne her udstyrsversion, som er sådan en slags basisudstyrsversion, der koster en Mercedes-Benz CLA 250 Plus, hedder den, med EQ Technology. Den koster 428.000 kroner. Den kan fås billigere, den kan fås for bare 380.000 kroner, men så er det et andet udstyr og et mindre batteri, og dermed altså også en mindre rækkevidde og mindre effekt på baghjulene. Her har jeg op til 272 hestekræfter, 395 Nm, det er en synkronmotor, og dermed kan jeg køre fra 0 til 100 km i timen på 6,7 sekunder. Det er ret hurtigt, og det indebærer også, at man skal passe lidt på, når man sådan kører ude på en måske en lidt halvglat efterårsvej, hvor der er våde blade og den slags ting, som gør livet surt for mange bilister. Der er meget mere at fortælle om Mercedes-Benz CLA EQ, og det fortsætter vi med i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mercedes-Benz CLA EQ, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Vi er godt i gang med motorprogrammet og en prøvekørsel af den fuldt elektriske Mercedes-Benz CLA EQ. Og er nået til bilens køreegenskaber, hvor jeg fastslår, at Mercedes de bygger altså biler, der kører godt, og jeg fortsætter. De bygger biler, der kører meget bedre end, skal vi sige, nogle af de asiatiske udbydere, og de indrømmer det jo også, de siger jo i Kina, at jamen, det betyder ikke noget for os, hvordan vores biler de kører, de skal bare være komfortable. Men sådan har vi det jo ikke i Europa. Vi vil jo gerne have en bil, der kan køre hurtigere, som er sjov at køre i, som er sjov at komme omkring hjørnerne med. Og den her CLA er altså slet ikke dårlig. Man kan stadigvæk godt mærke, at den vejer 2 tons. Man skal altså sådan ligesom vride lidt mere på rettet sådan i overført betydning, når man skal igennem en kurve. Og den har en lidt anderledes bevægelse gennem kurven, end hvis det var en bil, der for eksempel vejede en 1400-1500 kilo. Men det ligger jo altså i, at der er et batteri, som i øvrigt vejer 500 kilo i denne her. Så vejer resten af elektronikken faktisk lidt mindre, end en typisk forbrændingsmotor ville gøre det. Så lad os så sige, at den er en 300-400 kilo tungere end en bil med forbrændingsmotor. Og det kan man altså godt mærke undervejs. Men derudover har den jo nogle kørekarakteristika, der er fuldstændig forskellige fra en bil med en forbrændingsmotor. Blandt andet gider det store drejningsmoment og den evne, som Mercedes hen ad vejen har udviklet med hensyn til at få deres computer til at styre kraftoverførelsen korrekt til underlaget. Jeg var inde på det der med prisen, og på det tidspunkt her koster den 428.000, det er listeprisen. Men jeg har også hørt, at der skulle være prissænkning på vej, og det er jo ikke så mærkeligt. Sådan er det jo typisk, når et eller andet nyt elektronisk instrument kommer på markedet, så koster det en bundegård, og efterhånden som tiden den går, så bliver priserne sat ned. Det gælder altså også biler, det ved jeg en masse Tesla-ejere, ikke mindst de kan snakke med om. De har købt en bil, og efter ikke særlig lang tid, så kostede den væsentligt mindre, end da de købte den. Men sådan er det, hvis man er det, der kaldes first mover, så kommer man altså til at betale for det. Men så er man jo altså også blandt de første til at få glæden ved at køre i sådan en bil, og kommer jo dybest set tidligere i sit liv i gang med at betjene sig en bil, som man måske i særlig grad har lyst til at købe. Og det tror jeg, at kunderne til en Mercedes-Benz CLA med EQ Technology, at de har lyst til at købe sådan en bil. Det er ikke bare en tilfældig bil, som de kaster sig ud i at anskaffe sig. Den bil, som jeg sidder i nu, den har jeg også kørt på et tidspunkt, hvor det var meget, meget mørkt. Rigtig mørkt. Og jeg må sige, at den har et fremragende lys. Og det er jo også en meget stor sikkerhed, at man kan se, når man kører i mørke. Og så er den altså god at komme omkring hjørnerne med. Men det er sådan en halvstor bil. Den måler 4 meter og 72 centimeter i længden. Og så har den i øvrigt, nu sagde jeg før, at den måske ikke er den mest praktiske på denne her jordklode. Det er den altså heller ikke. Men den har dog et bagagerum på 405 liter. Og så har den ude for til, jeg vil næsten sige, jordens største frunk. Den er på over 100 liter. Og om den er jordens største, det ved jeg ikke. Men den er i hvert fald stor. Der kan man jo have ladekabler liggende, hvis man ikke vil have det liggende i bagagerummet. Og så må man ovenikøbet også trække en anhænger på 1500 kilo. Det er der måske nogle, der vil sætte pris på. Men så garanterer jeg for en ting, det er, at så øges forbruget, altså for de der 12,2 kWh per 100 km, som er det officielle tal, så øges det markant. Jeg har jo altså forbrugt et eller andet sted omkring 17-18 kWh på 100 km. Men campingvogn bagpå, eller en anden stor anhænger, eller sådan noget lignende, hestetrailer, eller hvad man kunne finde på, så har jeg en eller anden fornemmelse af, at vi så ryger op omkring 25-30 kWh for at køre 100 km. Men det er jo egentlig også et ganske pænt tal, fordi jeg har kørt andre biler, som sådan kunne trække sådan de der store trailer. De ligger altså op i nærheden af 40 kWh per 100 km. Og så kan det godt være, at man har 80 kWh på batteriet, men så når man altså ikke mere end 200 km i følge min kugleramme. Nok om det, I skal høre, hvordan det lyder, når man starter op i den her bil her. Ja, som altid, når man starter en elbil, så lyder det jo ikke særlig meget. Og det gælder altså også den her Mercedes-Benz CLA. Jeg plejer at understrege den fantastiske oplevelse, der er at køre i en elbil, fordi den er så lydløs. Men det her, det overstiger altså det meste af det, jeg har prøvet. Det, man hører i øjeblikket, har jo intet at gøre med kraftoverførselen til underlaget. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige, fordi dækken er jo en del af det, og det, man hører i øjeblikket, det er dækstøjen. Bilen her, den er udstyret med vinterdæk, og det har selvfølgelig en lille indflydelse på energiforbruget. Der er en lidt større friktion, det kræver lidt mere energi, men det er jo altså ikke bare et krav her ved vintertid, det er også det helt rigtige, at kører man om vinteren, når det er koldt, når temperaturen er under 7 grader, det er de så ikke helt i øjeblikket, men det er lige deromkring, så er det altså rigtigt at køre med vinterdæk. Og det fungerer også godt på en bil som denne her. Og faktisk så er mørket faldet på, og det vil sige, at jeg kan fortælle jer, for nu prøver jeg det igen, at når jeg sætter langt lys på, så har jeg simpelthen bare et formidabelt lys. Bilen er jo altså bygget rigtigt. Affjedringen er god, til trods for, at den ikke er adaptiv, så man har den affjedring, man har. Og det er jo en interessant løsning, som har noget at gøre med selvfølgelig, at bilen er konstrueret rigtigt. Den er lav, batteriet ligger lavt, og man kunne så frygte, at man ville have givet den alt for stram affjedring, men det har man altså fravalgt fra Mercedes vedkommende. Og alligevel har man altså opnået en temmelig høj grad af køredynamik, som man selvfølgelig i særdeleshed mærker, når man sådan prøver at køre lidt frisk igennem en kurve. Det er klart, når man skal igennem en kurve med 2 tons i stedet for måske 1600 kilo, det mærker man altså. Men det her, det er nok en af de bedst kørende elbiler, hvis ikke den bedst kørende elbil, jeg har prøvet. Og så er der altså det ved det, at når man kører med den på en motorvej, jamen så er den altså bare, jeg vil næsten sige sublim, der er den rigtig, rigtig god. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mercedes-Benz CLA EQ, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Da jeg tidligere var ude at prøve at køre den nye Mercedes-Benz CLA 250 Plus with EQ Technology, det meget mundrette navn, men det handler om, det er altså den fuldt elektriske udgave af Mercedes-Benz CLA. Og da jeg var ude at prøve at køre den i basisversionen, den med baghjulstræk og i øvrigt et 85 kWh batteri, der var der én ting, som jeg manglede. Nemlig at få afprøvet det her med rækkevidden på bilen, fordi det er jo noget af det, som den i den grad er blevet rost for. Den har et batteri på 85 kWh, og i andre biler ville det betyde, at man havde en rækkevidde på sådan et eller andet sted omkring 500 km, men det er altså ikke tilfældet i en Mercedes-Benz CLA. Den har en rækkevidde, officielt i hvert fald, på 792 km. Men så fik jeg muligheden for at køre en længere tur i den. Faktisk så lang en tur, så jeg lige kunne smutte ned i Tyskland, og også lige afprøve, hvordan er egentlig lademulighederne, når jeg befinder mig i Tyskland, og egentlig bare kommer kun iført min bil og mit kreditkort. Og det er så dybest set det handler om nu. Men der er dog lige en detalje til. Det er, at denne her bil er ikke udgaven med baghjulstræk. Denne her, den er udgaven med firehjulstræk. Den har altså officielt en lidt kortere rækkevidde. 717 km i forhold til de der 792, som baghjulstrukne, den er altså i stand til at køre i henhold til WLTP. Og så er der altså også lige det ved det, at temperaturerne undervejs på denne her tur har svinget mellem 4 og 10 grader. Det er altså forholdsvis køligt, og der må man i en hvilken som helst elbil forvente, at der er rækkevidden altså ikke helt så lang. af flere forskellige årsager. For det første så er der større modstand inde i batteriet, når det bliver koldt. For det andet er batteriet generelt lidt køligere. Det skal måske bruge noget strøm på, ligesom at konditionere sig selv. Plus selvfølgelig, man bruger noget strøm inde i bilen for at kunne holde varme og sådan nogle ting. Det går ud over rækkevidden. Det ved man, når man køber en elbil, men det kan jo altså være mere eller mindre udtalt. Først lige lidt teknik, fordi den her den er altså udstyret med to permanent magnetsynkronmotorer. De yder til sammen 354 hestekræfter i stedet for de 272, som den baghjulstrukne den var god for. Og så præsterer de også et drejningsmoment på 515 Nm kontra 395. Rækkevidden den er lidt kortere, 717 km i stedet for 792. Officielt bruger den 12,3 kWh på at køre 100 km i stedet for 12,5, så det er altså meget, meget tæt på, må man sige. Men altså til gengæld så er den ret hurtig. Det kan den klare også, når der er vådt derude, eller på anden måde glat. Ah, is kan den nok ikke klare det på. Men 0-100 km i timen på 4,9 sekunder i stedet for 6,7 sekunder. Men det er dybest set mindre vigtigt, fordi hvem har egentlig sådan til daglig brug for at ligge og accelerere på den måde? Og det har man altså heller ikke, når man kører på en motorvej. Men det er altid rart med noget kraftoverskud. Den har en tophastighed på 210 km i timen. Det har jeg ikke prøvet. Jeg har kørt 180 km i timen over sådan en kort afstand, og det gik faktisk ikke så meget ud over energiforbruget, som jeg havde forventet. Men hvad har den så kørt indtil videre? Ja, lige i øjeblikket er systemet lukket ned, så der kan jeg ikke sige det nøjagtige tal. Men det varierer jo altså også lidt afhængig af min måde at køre på. Men jeg har dog, udover at jeg lige skulle prøve at køre hurtigt i den over en kort strækning, holdt mig på omkring de der 110 km i timen, både på det danske net og altså også på de tyske autobahns. Og der er nået et tal, der ligger lige omkring 550 km på en fuld opladning, og det er jo faktisk ret godt. Lige nu der er der 50% strøm tilbage på batteriet, og bilen har regnet ud, at jeg kan køre 278 km. Så det passer meget godt. Så det er altså det, man sådan kan forvente, og det er jo forholdsvis tæt, må man sige, på det officielle tal, og alligevel ikke. Fra 550 km op til over 700 km, der er der altså lige godt og vel 150 km, som man har tabt, og det hænger primært, tror jeg, sammen med temperaturerne. Men så kan man jo lade sådan en bil her undervejs. Ja, I skal selvfølgelig også lige høre, hvordan den er at køre i, men der laver jeg lige et klip, når jeg er ude og køre på motorvejen igen. Men så kan man jo lade undervejs. Og en af de ting, som den her bil den virkelig udmærker sig ved i forhold til konkurrenterne på specifikationerne, det er, at jeg kan lade med op til 320 kW. Så jeg der ikke lige ved, hvad det egentlig indebærer, så er det altså den hurtighed, hvormed man kan få strøm på bilen. 320 kW, det er meget, meget hurtigt. Forestil jer et batteri på 85 kWh, der kan man altså lade sådan et batteri op på cirka 20 minutter fra 0-100%, hvis altså bare batteriet kunne tage imod den der strøm over hele niveaukurven, så at sige. Et batteri, det er følsomt over for mange ting, når man lader det op. For det første, så skal man altså have en ladestander, der er i stand til at levere op til de der 320 kW, og det er de færreste ladestandere. For det andet, når man så finder en, der måske kan levere 300, så holder der en bil til, så får man altså kun de 150 ud af det. Men det gør overhovedet ingenting, fordi jeg har forsøgt sådan også at klatlade lidt på den her tur ved forskellige niveaustørrelser. I øjeblikket med 50% strøm på batteriet, der fortæller bilen mig altså selv, at den kan kun lade mig op til 65 kW. Og der er altså en meget stor forskel på 65 kW og 320. Men hvorfor kan den så ikke lade mere? Ja, det fortæller den mig faktisk også. Den siger det på grund af temperaturforholdene, og den siger det på grund af batteriet. Og det giver god mening, fordi når det er så koldt, som det er på nuværende tidspunkt, så kan batteriet simpelthen ikke tage imod den strøm. Jeg kan godt presse op til 320 kW igennem nettet. Det er ikke noget med, at det brænder sammen eller noget som helst. Bilen er parat til det, men batteriet kan altså ikke ved de her temperaturforhold. Jamen kan jeg så ikke bare konditionere batteriet? Jo, det kan jeg godt. Men det koster også energi at konditionere batteriet. For at konditionere batteriet betyder jo altså simpelthen, at batteriet varmer sig selv op, så at sige. Og det koster noget energi. Og så spørgsmålet, hvor meget energi skal jeg bruge for at kunne lade hurtigere op, når jeg kommer frem til sådan en ladestation? Og der er vi så fremme ved det sidste punkt. For jeg holder ved en ladestation i øjeblikket. Og i henhold til den europæiske lovgivning, så skal ladestationer overalt i Europa være i stand til at kunne modtage et almindeligt kreditkort. Og sådan et har jeg. Fuldstændig anerkendt mærke, og det virker simpelthen ikke. På grund af kreditkortet? Nej, fordi den her ladestander, som jeg holder ved i øjeblikket, den skal kontakte en kreditkortterminal, så at sige, for at kunne overhovedet aflæse mit kreditkort. Og jeg kan godt trykke mig igen, og der står også, at jeg kan bruge kreditkort, men når den kommer frem til, at den skal kontakte terminalen, så mislykkes det. Og nu har jeg prøvet 10 gange, så nu opgiver jeg altså det her. Heldigvis har jeg strøm nok til at kunne komme tilbage til Danmark. Der er mine erfaringer lidt bedre, end de er hernede i Tyskland. Så man skal altså passe på med det her, fordi bilen den kan godt konditionere batteriet. Det er ovenikøbet sådan, at jeg kan taste min slutdestination ind i navigationen i bilen, og så sørger den for at fortælle mig, hvornår jeg skal lade op undervejs. Men når jeg så kommer hen til en ladestander, og den enten ikke virker, eller der holder en bil i forvejen, som jeg så skal holde og vente på bliver færdig, så er det altså en meget langsomlig proces.
Den mangler én ting, den her bil. Den mangler muligheden for, at jeg kan trykke på en knap og så lave manuel konditionering. Fordi så kan jeg jo bare sige, okay, om 10 minutter så er jeg fremme ved en ladestander, og så vil jeg håbe på, at den er ledig, og den er i stand til at lade bilen op. Og så kan den da i hvert fald bruge lidt strøm på at konditionere sig selv over de der 10 minutter. Der er bare det ved det, når det er koldt, så skal den bruge væsentligt mere end 10 minutter til at konditionere batteriet. Så det er så en anden historie.
Ja, det er ikke altid lige til at være elbilsbilist. Der er naturligvis mere at fortælle fra vores langtur til Nordtyskland, og det fortsætter vi med i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mercedes-Benz CLA 350 EQ, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Vi er godt i gang med motorprogrammet og beretter fra en langturstest af den fuldt elektriske Mercedes-Benz CLA 350 EQ.
Det der med at være elbilsbilist, hvis man sådan vil bruge sin bil til mere end bare lige at køre hjemmefra på arbejde sådan, og måske en enkelt gang om året køre 300 km på tværs af Danmark og så lade op ved en 11 kW ladestander. Hvis det er situationen, så er det jo ikke noget problem. Hvis man gerne vil bruge den her lange rækkevidde, og der hvor jeg holder i øjeblikket, der fortalte den mig faktisk, da jeg startede ud, at jeg ville have 15% strøm tilbage. Og så holder jeg et sted i Tyskland. Okay, det er ikke ude ved en autobahn, men her kan jeg simpelthen ikke lade bilen op. Det vil sige, de der 15% strøm, som jeg måtte have tilbage, hvis ikke jeg havde klatladet undervejs, dem kan jeg så bruge på at køre rundt og lede efter en ladestander, som jeg måske kan få til at fungere. Men nu har jeg tænkt mig at bruge strømmen til at køre tilbage til Danmark, og så går det jo nok. Ellers så kan jeg tage toget hjem. Nå, så galt går det jo altså nok ikke. Hvis jeg gør det, så får I det at vide sidste indslaget her. Men der er en række ting, man ligesom skal sætte sig ind i, for at få sådan noget til at fungere. Og det må man så lære hen ad vejen, og lære at leve med. Og jeg tror også, rundt omkring i Europa, så bliver det også bedre. Men lige nu, der er det altså ikke optimalt. Men næste step på turen her, det er så, når jeg kører ud på en autobahn, så skal I lige høre, hvordan det lyder, og hvordan bilen den kører. Jeg kan godt lige afsløre, den er faktisk ret fortræffelig. Mercedes laver rigtig gode biler, biler der kører rigtig, rigtig godt, og det er altså også det, man oplever. Til trods for selvfølgelig, at sådan en elbil, den lige vejer 400-500 kilo mere, end en konventionel bil ville veje. Det lever man nok med, men jeg tror, at tingene går i den rigtige retning. Vi er der bare ikke helt endnu, men det kommer jo nok, og nogen skal jo være pionerer. Og nu er jeg så kørt ud på en autobahn, en tysk autobahn, hvor jeg i princippet må køre så hurtigt, som jeg overhovedet vil. Nu er det en lille smule fugtigt i vejret i øjeblikket, og jeg skal altså heller ikke op og køre 180 km i timen en gang til. Men der er en særlig ting ved lige præcis den her Mercedes. Det er den eneste bil, der faktisk findes i serieproduktion, så vidt jeg ved i hvert fald, som har to gear. Det vil sige, at når jeg kører omkring de der 110-120 km i timen, så skifter den fra første til anden gear. Og jeg ved ikke, hvornår det sker, for jeg kan simpelthen ikke mærke det. Det er lavet så fint fra Mercedes side, så altså det er, ja, de er altså gode til at lave biler. Og det er de altså også, når der drejer sig om elbiler. Det er faktisk sådan, at når man kører i den her bil her, så mærker man, ja, man mærker tyngden. Det kan man ikke komme fri fra. Men i alle tilfælde, så kører bilen rigtig godt. Den er også bygget rigtigt med den rigtige hjulophæng foran og bagi, og man har forskellige køremode, som betyder, at jeg kan stramme lidt op på styringen, og jeg kan gøre det modsatte. Og i det hele taget kan jeg dirigere kraftforholdene sådan stort set, som jeg har lyst til. Det er helt klart, at en Mercedes som Mercedes CLA, når man først er kommet ind i den, fordi der er jo altså lige det ved det, at det kræver sådan lige nærmest en atletisk bevægelse for at komme ind i den, det er en lav bil. En elbil bruger jo i forvejen noget af gulvpladsen til sit batteri, den har en lav, så bilen her har en lav frihøjde, det er den ene ting. Den anden ting er, at bilen i sig selv er lav, så den er sådan lidt sportslig. Den kommer heldigvis i en shooting brake udgave også, den er mere eller mindre på vej ud på markedet nu, og i et stationcarland som Danmark, der vil en shooting brake jo altså være ideel. Det vigtige ved det, som Mercedes de har gjort, det er, at de viser vejen for, hvad man er i stand til at bruge den eksisterende batteriteknologi til. De har skabt en batteriteknologi, de har skabt den på en sådan måde, så den vil kunne klare den meget høje ladeeffekt, og den er altså også i stand til at fastholde strømmen, og man kan komme meget langt. Når jeg med de her temperaturer, som vi har i øjeblikket her ved vintertide, er i stand til at køre stadigvæk over 500 km på en opladning, så er jeg ærligt talt godt stillet. Og så må jeg jo så sige, at den der udfordring omkring selve det at få ladet bilen op, nå ja, den har vi, indtil man også ude omkring i Europa har fået skabt et ladenet, som ikke bare på papiret ser ud, som om det fungerer, men det rent faktisk også gør det i praksis. Jeg ved, der er mange, der har kørt op og ned gennem Europa og har gjort det lidt uproblematisk, men jeg ved også, at man sådan mentalitetsmæssigt skal indstille sig på, at nu skal jeg altså lige holde en pause på en halv time eller sådan noget lignende, for at kunne køre de næste 200-300-400 km. Og det kan man jo selvfølgelig bare gøre. Men jeg har det nu altså stadigvæk selv sådan, at jeg kan godt lide, at det er det, jeg skal undervejs, altså de oplevelser, jeg gerne vil have, eller de mål, jeg gerne vil hen til, som er styrende for, hvornår jeg holder pause. Og det er det måske ikke helt, når man kører i en elbil, men det er en helt, helt anden historie. Den kan vi tage på et senere senere tidspunkt. Det kan være, at ladenetværket i mellemtiden er kommet videre. Lige nu glæder jeg mig over, at jeg netop i kraft af den lange rækkevidde har masser af strøm til at nå op til den danske grænse, og også sidenhen vil kunne formentlig finde en hurtig lader, som gør, at jeg kan komme hurtigt videre.
Med de ord er det slut på motorprogrammet denne gang. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den velkørende og alsidige Honda ZR-V. Den er fuldt elektrisk, men medbringer sit eget lille elektricitetsværk i form af en lavt forurenende benzinmotor. Løsningen er set før, men den er lige interessant hver gang, og faktisk ret sublim. Og siden skal vi se på nyheder i Kia-regi, hvor en af dem stod på det store motorshow i Bruxelles, der er årets første betydende internationale biludstilling. Vi har besøgt udstillingen og beretter om nyhederne, ikke mindst den helt nye Kia EV2. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki EV Tara til attraktive priser og med ekstra god garanti.